Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 23. septembar, u vijestima dana bilježimo. Po nalogu specijalnog tužioca uhapšen Žarko Pavićević, gradonačelnik Bara. Mans pozdravio hapšenje, istraga mora obuhvatiti sve slučajeve, poručuju. Glavna evropska asocijacija LGBT-a pisala Đukanoviću i Konjeviću zbog zabrane Nikšićke parade ponosa i predstojeće u Podgorici. U Hrvatsku ušlo više od 44.000 izbjeglica. Pogoršeno stanje na granici iz Srbije i Hrvatske zbog blokade. Danas summit Evropske unije o izbjegličkoj krizi saopšteno da će se izdvojiti 1 milijarda eura za sirijske izbjeglice. U Moskvi uz prisustvo turskog i palestinskog predsjednika otvorena nova džamija. Glavni direktor Volkswagena se izvinio zbog prevare. Crna Gora je spremna za eventualni talas izbjeglica koji bi na putu do Evropske unije prošao kroz njenu teritoriju, kaže ministrica rada Zorica Kovačević.
Mi već radimo na pripremi da bi u nekih nekoliko sati od momenta kada bi dobili saznanje mogli da taj kamp potpuno osposobimo. Jučer smo uređivali lokaciju, struju i vodu dovodili na samoj lokaciji.
Posjetili smo granični prijelaz Batrovci između Srbije i Hrvatske koji je spor oko izbjeglica ostavio u potpunoj blokadi. Iscrpljene kamiondžije čekaju već nekoliko dana.
Jesmo svi i gladni i žedni. Niko nam nije doneo flašicu vode. Ovo su ljudi postali svi ko je, da nema veze da li je Bugarin, Makedonac, Turčin ili bilo ko. Tako smo se sjedinili s ljudima jer vide sami shvatata koliko je ovo ozbiljna situacija.
Na pitanje zašto se nedjeljni protesti organizuju ispred Skupštine kada se protestuje protiv vlade, funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović odgovara.
Vlada je suštinski ta koja remeti kompletan život u Crnoj Gori, ali Skupština je najveća institucija u Crnoj Gori i Skupština je ta koja u krajnje mora da donese odluku o formiranju prelazne vlade.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši gradonačelnik Bara Žarko Pavićević uhapšen je jutros u Baru po nalogu specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Pavićević se, kako su naveli iz tužilaštva, sumnjiči da je izvršio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Po Katnićevom nalogu uhapšena je i Danijela Krković, bivša direktorka Zavoda za izgradnju Bara. Pavićević je treći gradonačelnik u Crnoj Gori koji je uhapšen. Mans je pozdravio hapšenje Pavićevića uz poruku da istraga mora da obuhvati sve slučajeve. Pozivu za učlanjenje u NATO treba da se raduje svaki građanin koji je zainteresovan za promjene u Crnoj Gori. Zvuči paradoksalno, ali je tačno. Ko je protiv DPS-a treba da podržava NATO integracije, rekao je poslanik u Skupštini i potpredsjednik građanskog pokreta URA Dritan Ambazović. Organizacija ELGA Europe, evropsko krilo krovne LGBT organizacije sa sjedištem u Briselu, poslalo je otvoreno pismo crnogorskom premijeru Milu Đukanoviću i ministru unutrašnjih poslova Rašku Konjeviću zbog zabrane povorke ponosa u Nikšiću te organizovanja treće povorke ponosa 18. oktobra u Podgorici. Crna Gora trenutno zauzima 19. mjesto na Rainbow Europe Index ELG Europe Ligi i njena će pozicija pasti ako se nastavi sa zabranama događaja kao što su šetnje ponosa i inicijative javnih protesta, saopšteno je. Izvršni direktor Montenegro Airlinesa Živko Banjević usmeno je najavio odlazak sa funkcije koju obavlja u nacionalnom avioprevozniku, saznaju dnevne novine iz više izvora. Na mjesto izvršnog direktora Banjević je izabran 14. februara prošle godine. Izbjeglička kriza, šefovi država i vlada članica Evropske unije razgovarat će o izbjegličkoj krizi na vanrednom samitu u Briselu dan nakon što su ministri unutrašnjih poslova odobrili plan za razmještanje 120.000 izbjeglica u zemlje Evropske unije. Evropska unija se nada da će moći da izdvoji više od 1 milijardu eura za pomoć sirijskim izbjeglicama, a uplatit će dodatnu 1 milijardu Turskoj, saopšteno je. Izbjeglice i dalje iz Srbije stižu u Hrvatsku preko granice kod sela Babska u Velikim Brodima. brojevima. Saobraćaj prema Srbiji odvija se preko Tovarnika, ali veoma sporo jer kamiondžije i dalje blokiraju Bajakovo. Do sada je u Hrvatsku ušlo 44.000 izbjeglih. Situacija na graničnom prijelazu Batrovci-Bajakovo sa Hrvatskom danas se pogoršala zbog potpunog obustavljanja putničkog i teretnog saobraćaja i protesta kamiondžija, izjavio je ministar trgovine i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić zatražio u pismu od evropskih zvaničnika objašnjenje za, kako je rekao, brutalno kršenje SPP-a koji je Srbija potpisala sa Evropskom unijom. On je ponovio da je granica sa Hrvatskom zatvorena već treći četvrti dan i da Srbija trpi veliku štetu zbog toga. Sjutra je Kurban Bajram, dok molimo Allaha da i nama omogući da dočekamo Bajram pored Kabe, sjetimo se prognanih koje Bajram dočekuju iza bodljikavih žica i pod štiklama islamofobičnih reporterki. Pomolimo se za njih, naveo je reis islamske zajednice Rifat Fejzić u čestitci vernicima povodom Kurban Bajrama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U prisustvu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i palestinskog lidera Mahmuda Abaza, koji su među gostima ruskog predsjednika Vladimira Putina, u Moskvi otvorena glavna džamija. Erdoan je održao govor na ceremoniji, a imaće i poseban susret sa Putinom. Nova džamija sagrađena je na historijskom mjestu nekadašnje moskovske glavne džamije, sagrađene 1904. a pod kontroverznim okolnostima srušene 2011. Sirijske snage intenziviraju vazdušne napade na drevni grad Palmiru koji drže džihadisti, ubivši proteklih dana više od 100 ljudi, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu. Generalni direktor Volkswagena Martin Winterkorn izvinio se kupcima zbog nepoštenog postupka njegove kompanije. Prevara njemačkog proizvođača automobila juče je srozala evropske berze. Iz njemačkog autogiganta saopšteno je da je čak 11 miliona vozila tog proizvođača ima ugrađen softver koji lažira podatke o štetnim izduvnim gasovima. Evropsko automobilsko udruženje saopštilo je danas da veoma ozbiljno shvata optužbe da je Volkswagen lažirao te štetnih emisija, ali da nema dokaza da je problem zahvatio čitavu automobilsku industriju. Nova vlada Aleksisa Ciprasa, koji je njen sastav utvrdio kasno sinoć, položila je danas zakletvu pred odlazak starog novog premijera na samit Evropske unije u Briselu. A Papa Franjo se u Fiatu 500L, koji se proizvodi u Kragujevcu, juče provozao ulicama Vašingtona. Građani američke prijestolnice pozdravljali su ga aplauzima, a pratili su ga džipovi u povorci. Agencija Associated Press piše da je Papa korišćenjem skromnijeg automobila istakao jednostavnost i poslao poruku da ne treba živjeti potrošačkim stilom života. Papa Franjo sutra će se obratiti američkom kongresu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedno hapšenje u Crnoj Gori realizovala je policija po nalogu specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju. Ovoga puta to je bivši gradonačelnik Bara Žarko Pavićević zbog krivičnog dijela zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju. Za njim je uhapšena i Danijela Krković, bivša direktorka Zavoda za izgradnju Bara, također zbog sumnje za zloupotrebu službenog položaja. O hapšenju trećeg gradonačelnika u Crnoj Gori izjaštava Srđan Janković.
Bivši gradonačelnik Bara Žarko Pavićević bi trebalo tokom dana da bude priveden na saslušanje kod specijalnog tužioca za organizovani kriminal, a prema posljednjim informacijama u toku je saslušanje Danijele Krković, bivše direktorke Zavoda za izgradnju Bara. Oboje su u ovom trenutku osumnjičeni da su izvršili krivično djelo zloupotrebu službenog položaja u produženom trajanju. Iz kabineta Vrhovnog državnog tužioca je saopšteno da su Pavićević i Krković uhapšeni rano jutros po nalogu specijalnog tužioca, s tim što je Krković osumnjičena za pomaganje u zloupotrebi službenog položaja i krivično djelo falsifikovanje službene isprave. Za sada nije poznato za koje konkretne slučajeve su Pavićević i Krković osumnjičeni, međutim ime Žarka Pavićevića je dugo vremena pominjano u medijima za sumnje u korupciju i nanošenje višemilijonske štete opštini Bar. Protiv njega je mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela više krivičnih prijava. Dejan Milovac iz Mansa pozdravlja istragu i hapšenje Žarka Pavićevića, navodeći da ta organizacija istražuje njegovo poslovanje od 2011. godine, te očekuje da će istraga biti proširena i na druge osobe iz lokala, ali i sa državnog nivoa.
Mans prije svega pozdravlja specijalno tužilaštvo za organizovanu kriminalnu korupciju koja je rezultirala današnjim hapšenjem bivšeg gradonačelnika Bara Žarka Pavićevića i nadamo se da se tužilaštvo neće zaustaviti, znači na samim hapšenjem, da će do kraja procesirati sve one slučaje koji se vezuju za ime Pavićevića, koje Mans obradi u nekoliko krivičnih prijava koje smo podnijeli do sada. Ja mogu da kažem da nije dobro što je sam istraga trajala evo već petu godinu, ali da je dobro što je tužilaštvo odlučilo da ovaj slučaj konačno procesira i nadamo se da se neće zaustaviti samo na Žarku Pavićeviću, već i na svim onim pojedincima koji su i na lokalnom nivou, ali prije svega na državnom nivou omogućili da on čitav niz godina radi to što mu se stavlja na teret od strane tužilaštva.
Kada je riječ o konkretnim slučajevima, Milovac navodi legalizaciju stambenih objekata, javnih radova i druge.
Ja ću posjetiti da je od 2011. na ovamo Mans istraživao poslovanje i opštine Bar i samog bivšeg gradonačelnika Pavićevića i njegove kompanije i da je to rezultiralo jednom krivičnom prijavom za organizovani kriminal i nekoliko manjih krivičnih prijava gdje se Žarko Pavićević tvrdi da je bio na čelu organizovane strukture koja je koristila njegovu poziciju u opštini i koja je koristila političke poslovne veze da bi za sebe pribavila nezakonitu korist. To se prije svega odnosilo na poslove legalizacije stambenih objekata, na poslove donošenja planske dokumentacije, javne nabavke, konkretno javnih radova, ali i na poslove upravljanje opštinskim zemljištem kao jednim od najvrednijih resursa koje Bar i dalje ima.
Osnovno državno tužilaštvo u Baru je početkom godine vodilo istragu protiv Pavićevića zbog indicija da postoje koruptivna krivična djela, pa su, kako su mediji objavili u aprilu, svi predmeti proslijeđeni specijalnom tužilaštvu. Radi se o višemilijonskim potraživanjima iz perioda kada je Pavićević bio predsjednik opštine i ujedno većinski vlasnik privatne firme Zavod za izgradnju Bara. Inače, Žarko Pavićević je dugogodišnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista. Do njegovog hapšenja dolazi nakon što je specijalno tužilaštvo naložilo hapšenje gradonačelnika Budve i funkcionera također Demokratske partije socijalista i drugih opštinskih funkcionera zbog zloupotrebe službenog položaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Čelnici Evropske unije na sastanku u Briselu raspravljaju o kvotama za prihvat izbjeglica u svakoj članici Unije, uprkos snažnom protivljenju Rumunije, Češke, Slovačke i Mađarske. Posebna pažnja bit će posvećena zatvaranju granica, pomoći Turskoj koja zbrinjava najveći broj izbjeglih. Slušamo Sabinu Čavaravdić.
Poprilično kasno, ali lideri Evropske unije ipak su se sastali kako bi pronašli koordinirani odgovor na krizu. Uoči sastanka razgovarali su britanski premijer David Cameron i francuski predsjednik François Hollande, koji su saglasni da je ključ za rješenje izbjegličkog problema zapravo pronalaženje rješenja za sirijski sukob. Saglasni su također da se ljude koji nemaju pravo na azil vrati u njihovu domovinu. Nakon razgovora s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, američki predsjednik Barack Obama je rekao da sve evropske države trebaju podijeliti teret migrantske krize. Na traženje Merkelove da se Sjedinjene Države, kao velika sila i velika država, značajnije uključe u prihvat izbjeglica, Obama je odgovorio da će primiti 10.000 u godinu dana. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk poručio je evropskim liderima da bi se na ovom skupu trebalo usredotočiti više na načine kako se može pomoći jedni drugima nego na dugom popisu optužbi i prigovora jednih protiv drugih. Jedno od važnijih pitanja svakako je pomoć Turskoj koja zbrinjava više od 2 miliona izbjeglih. Pitanje od kojeg je Evropska unija okretala glavu čak i nakon direktnih upita zvanične Ankare da im treba pomoć u rješenju krize. Sada kada se taj ogromni val pokrenuo prema Europi, očigledno Brisel ima više sluha, pa će osim ažuriranja agencija UN-a i sami početi pomagati Turskoj i sarađivati s tom zemljom, koja je otvorena vrata za prolaz izbjeglica s istoka. Istočna se Europa snažno protivi prihvatanju izbjeglica na svom teritoriju. U ksenofobiji prednjače Mađarska, Slovačka, Češka i Rumunija. Strah kojeg šire političari i mediji u tim zemljama doveli su i do jedne apsurdne situacije u malom mjestu Domažlice na njemačko-češkoj granici. Jedna mlada žena, prestrašena i na rubu suza, mobitelom je pozvala policiju opisavši da se tamnoputi muškarac odjeven u crno odijelo nalazi na krovu, a preko leđa ima prebačenje bačeno nešto što liči na snajper. Policija je požurila, uhapsila muškarca i ustanovila da je u pitanju dimnjačar, a ne pripadnik takozvane Islamske države ili neke druge terorističke organizacije.
Crna Gora je spremna za eventualni talas izbjeglica koji bi na putu do Evropske unije prošao kroz njenu teritoriju, a kako nam je rekla ministrica rada Zorica Kovačević, spremna je i za prihvat 120 izbjeglica koliko predlaže Evropski savjet za spoljne odnose u okviru izbjegličkih kvota za zemlje Balkana. Iz Podgorice tim povodom Predrag Tomović.
Vlada Crne Gore obezbijedila je lokaciju i svu prateću opremu i zalihe za eventualno zbrinjavanje izbjeglica iz ratom zahvaćenih arapskih zemalja, prije svega Sirije i Iraka. Specijalizovane ustanove također su spremne za njihov prihvat, a operativni tim utvrdio je sve mjere i korake ukoliko izbjeglički talas zahvati Crnu Goru, istakla je u izjavi za naš program ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević.
Na tom operativnom timu smo sve zaduženja, ukoliko se to desi, napravili i već radimo na pripremi da bi u nekih nekoliko sati od momenta kada bi dobili saznanje mogli da taj kamp potpuno osposobno. Jučer smo uređivali lokaciju, svoju vodu dovodili na samoj lokaciji, znači to je na ruti gdje planiramo, znači na graničnim prelazima. Znači mogu da vam kažem da se veoma ozbiljno pripremamo.
Evropski savjet za spoljne poslove predložio je da se osim zemalja Evropske unije i države Zapadnog Balkana uključe u sistem kvota za solidarno raspoređivanje izbjeglica, dok bi im Evropska unija za uzvrat plaćala 6.000 eura mjesečno dotacija po izbjeglici. Ministar Kakovačević kaže da su kapaciteti Crne Gore svakako iznad te brojke i prihvat navedenog broja izbjeglica ne bi bio problem.
Mi u centru za azil imamo smještaj blizu 80, imamo u centru Ljubović u javnoj ustanovi isto za 70 ljudi, imamo ugovoren alternativni smještaj u Podgorici, tako da potpuno smo spremni, imamo osoblje, sve što je potrebno imamo za tih, naravno i više, ne za 120, znači potpuno spremni da koliko je danas možemo da primimo tih 120 migranata.
Direktor uprave za izbjeglice i azilante i predsjednik operativnog tima za sistem azila na nivou Crne Gore Željko Šafranac kaže da će ukoliko bude potrebno biti aktivirani i neki dodatni oblici smještaja i zbrinjavanja izbjeglica na njihovom putu kroz Crnu Goru.
Svakako da imamo razrađeno i šatorska i druga adaptacija nekih postojećih objekata koji su u tim pravcima kretanja koja bi poslužila za taj transport koji bi u svakom slučaju bio, da kažem, njihovo odredište i naše obaveze.
Podsjetimo, trenutno se na Balkanu nalazi nekoliko stotina hiljada izbjeglica iz ratom zahvaćenih arapskih zemalja. Sada većina njih pokušava da kroz Hrvatsku uđe u Sloveniju i Mađarsku kako bi stigli do Njemačke i tamo zatražili azil nakon što je Budimpešta naložila zatvaranje graničnih prelaza ka Srbiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Granični prijelaz Batrovci između Srbije i Hrvatske u potpunoj blokadi. Kamiondžije koje su tu provele protekle dane od nedjelje kada je Hrvatska donijela odluku o obustavljanju ulaska teretnih vozila u tu zemlju iz Srbije, u utorak prije 23 sata u potpunosti su blokirali saobraćaj u znak protesta. Reporteri Radija Slobodna Evropa bili su na licu mjesta. Milan Nešić i Zoran Glavonjić bilježe.
Kad sam ovdje u koloni 22 sata, to nije dobro. Pa dobro, ja sam iz Bosne, iz Bijeljne, eto, 50 km, ne mogu da dođem ni do kuće. A idem do Turske. Ljutimo se na u Europu. Prvo je Europa sve natjerala kriza, ljude, probleme, a zbog tih drugih problema sad imamo i mi probleme. Kakve veze ima kamion sa robom, sa imigrantom?
Kako su vam objasnili to što ovdje morate da čekate? Čemu
ništa. Samo su nam rekli ne daju proći, to je to. Ali mi slušamo radio, vidimo da je to problem zbog imigranata. A mi se nadamo da će nas za 3 dana pustiti.
Još 3 dana ste spremni da čekate
ovdje? Još 3 dana.
Kako ćete 3 dana?
Aj ne znam, ajte pitati. Ne znam.
Kakvi su uslovi ovdje? Ima toaleta, gdje
ne,
spavate?
Nema niđe, svako vata šumu, travu, ajte.
Vesti kažu neke neverovatne stvari, da ne propustamo prvo hitne slučajeve i to. Mi smo svako vozilo gdje je bilo malo dete ili koje je bio bolestno smo pomerili kamione da bi ljudi prošli. Nego nas ovdje, stvarno nas ovdje niko ozbiljno ne shvata i nadam se danas posle 12 sati da ćemo i tovarnik da zatvorimo. Mi zbog nečije politike, mi vozači ispoštamo zašto puštaju putnički saobraćaj, zašto puštaju autobuse, za šta smo mi kome uradili, mi samo vršimo tranzitno i koristimo zemlju. Mislim da ni jednu lošu stvar nemaju protiv nas, znate, ovi ljudi su, ja sam prvi tu već šesti dan, ovi su isto kao i mi, ljudi, mi smo isto garderobi, pola kolega je na karticama od firmi, te kartice se koriste samo za nužne slučajeve i ne može ništa drugo da bude.
Gladni?
Jesmo mnogo, jesmo svi, i gladni i žedni.
niko nam nije doneo flašicu vode. Ovo su ljudi postali svi koji, da nema veze da li je Bugarin, Makedonac, Turčin ili bilo ko. Tako smo se sjedinili s ljudima, jer vide sami shvatate koliko je ovo ozbiljna situacija.
Bio je to reportažni zapis sa granice, kamionđije koje čekaju političko rješenje, no i bez blokade u Batrovcima izbjeglice iz Srbije i dalje ulaze u Hrvatsku. Do sada je ušlo više od 44.000 izbjeglih, a Mađarska diže žičanu ogradu prema Hrvatskoj kod Gole. Iz Zagreba Eniš Zebić.
Samo noća stiglo je novih 3.500 izbjeglica iz Srbije. U prihvatnom centru Opatovac ih je oko 2.500. Nešto prije 10 ujutro stigli su i zagrebački gradski autobus i njih 20, koji izbjeglice prevoze od same granice sa Srbijom do prihvatnog centra Opatovac, ali i do najbližeg graničnog prijelaza Hrvatska-Mađarska. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić jutros je iz Opatovca iznova apelirao da Srbija dio izbjeglica usmjeri na granični prijelaz Horgoš prema Mađarskoj i da postavi svoju policiju na granici prema Hrvatskoj.
Konvoji u ovom trenutku stižu na Babsku bez ikakve granične kontrole. Ponavljam, bio sam tamo više puta, danas nema nikog, niti jednog policajca da to kontrolira. Usmjeravanje kolona upravo ode prema ovome mjestu, stvara gužvu, nered, muče ljude, umjesto da ih šalju direktno na svečano otvoreni prelaz Horgoš.
Iako Mađarska i dalje prima sve izbjeglice koje Hrvatska šalje, u Hrvatskoj raste zabrinutost jer Mađarska i dalje gradi žičane ograde na granici prema Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Toliko u bloku o izbjegličkoj krizi koju detaljnije pratimo na našoj internet adresi slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Crnoj Gori, gdje su protesti dijela opozicije zakazani za nedjelju. Kako će protesti izgledati, koliko će trajati, ko će na njima učestvovati i zašto su organizovani pred skupštinom kada su usmjereni protiv vlade, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Demokratski front, organizator protesta zakazanih za nedjelju, podnio je jučer Ministarstvu unutrašnjih poslova prijavu za održavanje mirnog okupljanja i javnog protesta na kome u ovom političkom subjektu očekuju više hiljada ljudi. Funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović, zadužen za organizaciju protesta, u izjavi za naš radio kaže da bi svako osporavanje prijave doživio kao klasičnu opstrukciju.
Mi smo ovaj protest zakazali u skladu sa Ustavom Crne Gore, Zakonom o javnim okupljanjima, kao i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, i ne vidimo razloga da bude ikakvih problema. Bilo je dosta protesta ispred skupštine i nije bilo nekih velikih problema. Ne vidim razloga zbog čega sad ne bi dobili dozvolu da na istom mjestu održimo i ovaj protest. Prema tome ja očekujemo da to bude u redu, jer sve drugo bi protumačili zaista kao jedan akt nasilja. U stvari to nije zahtjev. Po Ustavu to je samo obaveštenje. Mi obaveštavamo da tu i tu održavamo protest.
Poziv Demokratskog fronta da se priključi protestima odbio je veći dio opozicije. Demos, koji predvodi bivši lider tog političkog subjekta Miodrag Lekić, zatim Demokrate, kao i novoformirana Ujedinjena reformska akcija. Socijalistička narodna partija ima neodređen odnos prema protestima. Odbijen je zahtjev da se uključe u organizaciju, ali je najavljeno da će pristalice te partije, kao i pojedini funkcioneri u svojstvu građana, prisustvovati okupljanju u nedjelju. Organizatori su već najavili da proteste čiji je ključni cilj formiranje prelazne vlade, čiji bi zadatak bio da, kako UDF-u navode, organizuju prve fer i poštene izbore, neće trajati samo jedan dan, već do ispunjenja tog zahtjeva. UDF-u su ranije kazali da su pripremili 1000 šatora kako bi svim zainteresovanim građanima omogućili da vrijeme provode u blizini skupštine.
Protest počinje u 18 šatova i očekujemo veliki broj građana iz Podgorice, ali i iz drugih gradova će se nekoliko sati ranije krenuti. Prema Podgorici, vlast zna naše zahtjeve. Zahtjevi su formiranje prelazne vlade koja bi pripremila i organizovala prve poštene izbore. Nećemo se micati ispred skupštine i platoa oko skupštine dokle nam ispune zahtjev. A moramo se organizovati da prenoćimo, i to šatori su simbol da nema odustajanja dok se zahtjevi ne ispune.
Tu je poruku nedavno u intervju Atlas televiziji poslao jedan od čelnika fronta, Branko Radulović.
Ja ću zajedno sa nas iz svih rukovodstava, zajedno sa mnogim građanima koji to žele, ostati tu noć. I neće se odatle maknuti dok se ne ispune zahtjev. Uz mene je istina, uz mene je budućnost Crne Gore, tako da ja neću se pomoći.
Iako su u startu najviši državni funkcioneri u javnim istupima podcjenjivali plan Demokratskog fronta da organizuje proteste u predvečer i okupljanja, taj se odnos promijenio. Premijer Milo Đukanović sada pominje moguće nasilje i kaže da su namjere onih koji su na izborima došli do parlamentarne pozicije, a vlast žele da osvoje mimo institucija očigledne. I potpredsjednik vlade Duško Marković nedavno je proteste okvalifikovao kao anti-NATO i kao antidržavne. Organizatori su uzvratili da su takve reakcije vlasti siguran znak da je u tim krugovima prisutan strah od mirnih protesta na kojima bi incidenti mogli biti samo podmetnuti i inscenirani od strane onih protiv kojih su protesti upereni. A na pitanje zašto se protesti održavaju ispred Skupštine kada su usmjereni protiv crnogorske vlade, Milutin Đukanović kaže.
Vlada je suštinski ta koja remeti kompletan život u Crnoj Gori, ali Skupština je najveća institucija u Crnoj Gori i Skupština je ta koja u krajnje mora da donese odluku o formiranju prelazne vlade. Trebalo bi ispred vlade, ali vlada je ipak za stepenicu niži organ od Skupštine Crne Gore. I dosta su svi protesti značajni bili pred Skupštinom Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Novi zakon o zdravstvenoj zaštiti koji predlaže vlada izazvao je veliko nezadovoljstvo dijela ljekara koji su organizovali peticiju kojom traže povlačenje zakona. Ovaj papir je na adresu premijera Mila Đukanovića i ljekarske komore stigao sa 230 potpisa. Šta ljekari zamjeraju, čujmo od Esada Krcića.
Najviše prašine u vezi vladinog predloga zakona o zdravstvenoj zaštiti je podigla odredba koja ljekarima u javnim ustanovama zabranjuje dopunski rad izvan radnog vremena u privatnim ordinacijama i klinikama. Zbog toga je 230 ljekara s namjerom da spriječe usvajanje ovog zakona potpisalo peticiju koju su poslali premijeru Milu Đukanoviću i ljekarskoj komori. Sa ove dvije adrese nije stigao nikakav odgovor, ali je ministar zdravlja Budimir Šegrt tokom jučerašnjeg skupštinskog zasjedanja bio sasvim jasan.
Poštujem razmišljanje i inicijativu svakoga, pa i ovih 200 ljekara koje navodite inicijativu, ali takav način ili koncept ili pristup toga da se nešto odlaže u nedogled, a da stanje bude tako kako jeste, kojim niko nije zadovoljan, mislim da nije rješenje.
Dio opozicije je također protiv rješenja kojim se zabranjuje da ljekar zaposlen u državnoj bolnici ili domu zdravlja po isteku radnog vremena može da radi u privatnoj praksi. Iz vladajuće DPS je odgovoreno da se zabranom dopunskog rada u privatnoj praksi ljekarima ne uskraćuje pravo na dopunski rad, jer im se to omogućava u ustanovi u kojoj su zaposleni. Srđan Milić iz opozicione socijalističke narodne partije je naveo primjer iz uporedne prakse.
A govorio sam o primjeru iz Düsseldorfa gdje je do 4 sata se obavlja zvaničan posao, po 4 sata u istoj ordinaciji profesor, doktor, vodeće svjetsko ime, ima mogućnost dopunskog rada u njemačkom zdravstvenom sistemu.
Zdravstvo je inače oblast koja je po rezultatima većine istraživanja jedna od najkorumpiranijih, a postoje mišljenja da jedan broj ljekara zloupotrebljava radno mjesto u državnoj ustanovi gdje navodno odugovlači liječenje pacijenata, odnosno preusmjerava u svoje privatne ordinacije. U Ministarstvu zdravlja smatraju da će se taj problem riješiti ukidanjem ove prakse. Međutim, jedan od protivnika ovog zakonskog rješenja i potpisnik peticije, ljekar specijalista estetske hirurgije Žarko Borović, za naš program kaže da se radi o besmislenom rješenju.
Ja mislim da je krajnje besmislena, jer i prije 10 godina kad se uvodio dopunski rad, bila je argumentacija da se spriječi korupcija. A sad kad se zabranjuje, zabranjuje se opet da bi se spriječila korupcija. Mislim da ni jedno ni drugo nema nikakve veze sa realnošću. Što se tiče zloupotrebe sadašnjeg zakona, odnosno primjedbi da pojedini ljekari šalju iz državne ustanove u privatnu, mislim da je to veoma, veoma rijetko i da takve slučaje treba sankcionisati. Ali ne možete recimo ako je u saobraćaju postoje prekršaj, ako određeni ljudi prave prekršaje, takve ljude treba kazniti, ne treba ukinuti saobraćaj.
Razumijemo kolege koje svoj kućni budžet moraju da uvećavaju radom u privatnoj praksi, ali mi prije svega želimo da ojača javni sektor, rekao je za naš program predsjednik sindikata zdravstva Vladimir Pavićević, koji napominje da je u zakonu ipak ostavljeno rješenje da se dopunski rad obavlja u javnim zdravstvenim ustanovama, što bi mogao biti prostor u kom bi ljekari mogli naći način za uvećanje prihoda.
Naravno, mi želimo da naši članovi imaju mogućnosti da povećaju svoj kućni budžet, ali isto tako smatramo da to postojeće stanje donekle pomalo nagriza javni sektor. I znači taj ogroman profit od tih procedura ide u privatne džepove, ne ide u javni sektor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Da ponovimo, po nalogu specijalnog tužioca uhapšen Žarko Pavićević, bivši gradonačelnik Bara. U Hrvatsku je ušlo više od 44.000 izbjeglica, pogoršano stanje na granici Srbije i Hrvatske zbog blokade. Danas summit Evropske unije o izbjegličkoj krizi. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje na naš regionalni program u 18 sati, a sve detaljnije imamo i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.